Yepliyer Adatlıq Radiosu. Her tiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2015-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan meni gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Ortiýetin uçarynyň müsürde helakçylyga uçramagy öňçe derine geçirýän resmiýler uçar betbagçylygyna bombanyň sebäp bolmagynyň örän ihtimallygyny aýtdylar.
31-nji oktýabrda uçar A321 turistik merkez Şamyl şäheriden ýola düşeninden 23 minut soň ýykylyp içindäki 224 adam öldi.
Türkmenistanda dolaryň gyçylygynyň döremegi pul çalyşygyndaky resmi çäklendirmeleriň girdilmegi bilen bir wagtda kanunyň çäginden çykmakda aýyplanyp birnäçe adam tutsak edildi.
Bir kan bank işgari ayıplan olyalar, köçüdü valuta satayan adam tutan olyalar, ayıplan olyalar, şu ağlıdan olyalar, televizyonu undu.
Transovgan gaz geçiricisi dekabr ayında kurulup başlanır. Türkmenistan'ın giyinişliğinde kurulacak bu gaz geçiricisine tövüş gidiyen Uvanistan'da neyme karışar. Şun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezelikleriyle tanış olun. Ortiýetin uçarynyň müsürde helakçylyga uçramagy öňçe derine geçirýän resmiýler moňa bombanyň sebäp bolmagynyň örän ihtimallygyny aýtdylar. A321 kysymly uçar 31-nji oktýabrda Şarmyl şäheriden howa galmagyndan 23 minut geçen soň ýere gaçypdy. Jemi 224 adam, ýagny ähli ýolagçylar we ekipaj agzalary wepat boldy. Sinai ýarymadasynda hökümet güýçlerine garşy töweşýän Islam döwleti toporunyň töweşçileri uçary ýere gaçyrandyklaryny aýtdylar. Subutnamalar we barlyklar şeýlede gara gapyrzagyň ýazan tesleri munyň bomba bolandygyny görkezýär diýip müsüriň derňe toparynyň agzaty biz munyň bomba bolandygyna 90% ygtybarly diýip adynyň tutulmazlyk şerti bilen ma'lum etdi. Bu arada Reuters agentligi habar berdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň resmiýleri aňtaw maglumatlaryna salgylanyp Şarmyl şäheriden Sankt-Peterburga barýan uçuryň içinde bombanyň partlamagynyň netijesinde ýere gaçandygyny aýtdylar. Борис Немцовын башкалатының аклаучысы дернәүчілерін Чеченстанның хопсылы көйшілерінің ағзатына қаршы оппозицион лидерін өлдірілмәу үлін бағылы айпламаны юн кәндіклерін әйдер. Аклаучы Вадим Прохоров Чеченстанның Черешлер министерлігінің Север батальонының ағзасы Руслан Мухуддиновың Немцовын өлдірілмәуіне ғурнамақты қайваны айпланандығыны 8-ci ноябрда хабар берді. Прохоров Орсетің Меркізі дернәу комитетінің 6-ci ноябрда іш қозғандығына әйтті. Кремлің ачық танқетшісі Борис Немцов 27 февралда Москваның меркезінде атылып өлдірілді. Birleşen Milletler Guramasy howada zäherli buğly gazlaryň derejesiniň 2014-nji ýylda ýene ýokurlanyp täze görkezijilere ýetenligini 9-njy noýabrda ygylan edilmeginiň ideýany howanyň ötkemegi boýunça çäre görmäge çağırdy. Dünýäniň meteorologiýa guramasy öz hasabatynda howanyň maýlamagynyň netijeleriniň 1990-njy ýyldan beri 36% ýokurlanylygyny aýdýar we munyň esasy sebäpleriniň adam tarapyndan öndürilýän tehnogen gazlar bilen baglydygyny belleýär. Howanyň майламагы белән багылы соңгы дөйдүрүш Дөнья банкы тарафыннан эдилипте шонда. Эгер чара көрүлмесе 2030-жы жылы ченли 100 миллион адамын гариплыгы учрамагынын эхтималлыгы айтылыпты. Бирлешен Миллеттер Курамасынын Хованын майламагы боюнча баш конференциясы 30-жы ноябрь ва 11-жы декабрь аралыгында Парижде кечирилер. Иран Сауд Арабстанынын ишлери ынанылган Техрандагы өкүлүнө чагырып, Сауд Арабстанында 3 иранлынын неше качакчылыгы менен баалылыкта жаза алдырылмагына протест билдирди. Иранның дәүләт медиасына күрә Сауд Арабстанына улы мәчәрдә бий канун мең дәшәмәк тәйпләнен 3 адам Даммам шәһәрендә 8 ноябрьдә җәзаландырылыптыр. Юртлар ике тарафлен гатнашыклары хөрмәт коеп шәйлә җәзалары ярын итермәктән сакланярлар ва шәйлә җәзаларын бер җай идилмәгенең гатнашыклары позитив тәэсир итермәҗәгенә düşünýärler дип Иранның дәшәри эшләр министрының орынбасары Хасан Кашкави әйтте. Регионал каршыдашлар Иран ва Сауд Арабстаны Ирактагы ва Сириядагы кризис мөстәндә шәһәрдә шулым сентябрь айында хаҗ зияратының дәвамында 465 адамның өлеме белән баглылыкта катмагаршылыклы ягъдайда галярлар. Оган рәсми тие Талибанның катмагаршы бөлүмләренең бер-беренә каршы сөйләшкәндекләрне ва соң көннәрдә ике тарафтан җәми 50 чеме адамның өлдерилгәнлыгыны хабар берди. Забул вилаятының Архында Петравының хакими Мохмад Нустраяр Талибандан бөлүнгән сөйләшүчеләрнең мол Ali Muhammad Rasulun yolbaşçılığında Uganistan'ın gün ortasında İslam devleti toporuna koşulanlığına etti. Geçen heptede Rasulun kavulun iyul ayında Taliban'ın esaslandırıcısı Molla Umar'ın ölünlüğü varada gılan etmeğinin iyidiyani yolbaşçılığı öz elini alan Molla Ahtar Mansur'u koldumayan toporun lideri de gaydildi. Taliban'ın Mansur'a yakın yolbaşçısının 8. ayavırdı. Hısı Şehzet Pres agentliğine etmeğine göre Rasul özünde yeterlik sövüşücü olman son İslam devleti toporuna koşulubdur. Türkmenistan Uganistan'a elektrik energiyasının uzak möhlütlüğün üpçünçülüğünü göz önünde tutuyor. Prezident Kurbanqulu Berdimuhamedov'un 2027 yılı çenli Türkmen elektrik energiyasını Uganistan'a uğratmak varada permana kol çekenliğini Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan Uganistan'a elektrik energiyasını yenillikli nırhtın satyar. Şölün may ayında yurtların arasında kol çekilen dokumenti layıklıkta Türkmenistan Uganistan'a veren elektrik toğunun müsferine ağdalın dövrde 4 esse arttırır.